Na dan, ko delamo današnjo oddajo, je po katastru jam v Sloveniji registriranih 15.095 jam. Seveda jamari ves čas odkrivajo nove. Med njimi so tudi vodne jame, ker smo v zadnjem obdobju kar nekajkrat slišali, da je križna jama vodna jama, smo se odločili, da ta tip jam bolje spoznamo. Obrnili smo se na jamarja in sodelavca Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, doktorja Mitjo Prelovška.
Če nam pojasnite termin vodna jama, gre za tip kraške jame, kjer je voda stalno prisotna ali kako?
Tako, v vodnih jamah se voda pretaka skozi jamo, to gre za tip jame, kjer pravzaprav jama še vedno nastaja, torej samega nastanka jame ne moramo ločiti od pretakanja vode. In poznamo nekak jame, ki so stalno vodne, torej se v njih pojavlja stalni vodni tok in pa jame z občasnim vodnim tokom. Najbolj pogoste take jame so izvirne jame ali pa ponorne jame in pa jame, kjer po suhem jamskem vhodu naletimo na vodni tok. Ta vodni tok se lahko premika, lahko pa je v bistvu statičen. Tudi dno brezna je včasih poplavljeno in govorimo pravzaprav o dokaznem breznu, ki nam kaže gladino kraške podtalnice.
Potem je to kar pogost tip kraške jame?
Ja, relativno pogost in med vodne jame uvrščamo kar lepo število slovenskih turističnih jam. Recimo Postojnska jama je vodna jama, vendar se turistično uporablja njen suhi del, se večinoma. Druga jama, taka zelo prepoznavna vodna, so Škocjanske jame, ki se ravno tako uporabljajo za turizem in so ravno tako občasno poplavljene po turistični poti. Potem poznamo še Planinsko jamo, tudi turistično jamo in pa seveda v zadnjem času bo izpostavljeno križno jamo. Tako da imamo kar lepo število vodnih jam, ki so tudi v turistični rabi.
Pa so te vodne jame razkrile že vse svoje skrivnosti, odkot prihaja voda, če se recimo usmeriva na križno jamo, za katero pravijo, da je ena najlepših zaradi podzemnih jezer in pa Planinsko, ki je znamenita zaradi velikega sotočja.
Generalno vemo kar precej o teh jamah, torej od kje voda priteka, kako hitro se pretaka. Tudi same poplave spremljamo z novejšimi merilniki, ki namerijo vodostaj recimo vsakih 10 minut. Vemo tudi, kako hitro voda lahko narašča in opada. Te podatki so nam prav prišli tudi v križni jami. Kar se tiče pa teh dveh izpostavljenih jam, se pa mnogo stvari pozna, se pa občasno še izvajajo raziskave v teh jamah, da bi še bolj izboljšali poznavanje tega kraškega vodonosnika, ki leži za samimi jamami v nadaljevanju.
Omenili ste sami križno jamo, ponavadi rečemo, da voda vanjo prihaja z blok. Je to preveč poenostavljeno?
Ja, dejansko je poenostavljeno, kajti v glavnini časa voda ne prihaja z blok, namreč gre pretežno za preniklo vodo, torej voda, ki pade na kraško površje, na tem hribovitem delu in se potem steka proti sami jami. Jama je tako velika, da je izjemno efektiven oziroma učinkovit prevodnik podzemne vode, tako da te vode zbira in jih odvaja naprej proti cekniškemu polju. Ob zelo visokem vodostaju, kar se zgodi morda enkrat na 2 ali pa 3 leta, voda iz blok dejansko vdre noter v pisanje rov, takrat lahko govorimo o znatnem dotoku vode z dolške planote v križno jamo. Ampak kot sem omenil, to je zelo redek primer. Seveda se pa manjše količine vode pretakajo proti križni jami v rova blata, ob enem običajnem vodostaju je 2% teh voda iz bloške planote bilo zabeleženih tudi v križni jami. Gre relativno za mehen delež, ki pa lahko povzroči tudi kar precejšno obremenitev, če je koncentracija onesnaževal previsoka.
Jamar in sodelavec Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU dr. Mitja Prelovšek je danes z nami, pogovarjamo pa se torej o vodnih jamah. Gospod Prelovšek, prej ste omenili, da v vodnih jamah že dolgo merite vodostaje. Verjetno tudi v jamah, ki ste jih izpostavili oziroma smo jih Planinski in križni, pa se zaradi podnebnih sprememb spreminja tudi vodni režim v teh jamah?
Se, zlasti v zimski polovici leta, ko je v preteklosti bilo več snežnih dni, sedaj prihaja v bistvu do poplav, kar je nenavadno. Tudi poplava, ki je dosegla 7 metrov v križni jami, torej voda narasla za 7 metrov, se je zgodila recimo septembra leta 2010. To sicer tako zelo povezano z zimo, ampak vendarle je nekoliko zgodaj za tak tip poplave, ki so se običajno dogajale v jesenskem času. Sedaj imamo poplave v januarju, ko bi moglo snežiti in poplav praktično ne bi smelo biti, ker pa ne sneži, imamo potem problem za vodo. Zdaj, v zadnjem konkretnem primeru, če bi bila snežna meja za 200 metrov nižja, kar ne vse zadnje ni tako zelo veliko, bi na mesto poplave v Križni jami imeli debelo snežno odejo na samem površju. Tako da gre za zelo veliko razliko, ki jo povzroči že lahko desetinka oziroma nekaj desetink stopinje Celzija razlike v zračni temperaturi.
Sicer pa Inštitut za raziskovanje krasa vode tudi vzorči, tako v Križni kot Planinski jami, ker ste, če se ne motim, tudi poskušali ugotoviti, ali bi globlje lahko bila pitna voda ali ne in kakšna je kakovost te vode?
V običajnem vodostaju je kvaliteta vode relativno dobra, torej kemijsko samo stanje ne kaže kakšne izrazitega poslabšanja. Problem pa nastane ob dlje časa trajajoči suši, ko se to onesnaženje v podzemnem vodonosniku počasi kopiči in prve jesenske večje vode to onesnaženje zanesejo skozi jame proti kraškim izvirom. Takrat je stanje vode, torej onesnaženost, lahko marsikje problematična, tako v Križni jami, kot tudi v Planinski jami. Je pa res, da v Križni jami to vpliva na podzemsko živalstvo. V primeru Planinske jame, ki leži zelo blizu izvira Malni, pa ne nazadnje tudi na pitno vodo, ki jo potem po cel vodi zagotavljajo v občini Postojna in Pivka.
Kar je morda malo nenavadno, ne? Čistilnih naprav recimo je vse več. Ali niso prilagojene kraškemu terenu oziroma zakaj gre?
Zlasti manjše čistilne naprave dosegajo v bistvu dobre rezultate lahko na področju razgradnje organske snovi. Torej voda v podzemlju ima še vedno lahko dovolj kisika. Problem pa je, ker ne odstranjujejo hranil iz vode, zlasti dušika. In pod čistilnimi napravami, ki učinkovito ali pa včasih niti ne čistijo podzemne vode, se lahko dogaja, da koncentracija teh negativnih snovi, zlasti recimo nitrata, naraste preko meje, ki je pri človeški ribici približno pri 10 mg na liter. In to je relativno nizka meja, glede na to, da je meja za pitno vodo 50 mg na liter. Torej podzemljski organizmi so zlasti vodni, občutljivi na kvaliteto vode, ki jo lahko taki točkovni izpusti, kamor sodijo tudi čistilne naprave, precej poslabšajo.
Z doktorjem Mitjem Prelovškom sem se pogovarjala Maruša Melepavlin.